Ove nedelje obeleženo je 66 godina od početka proizvodnje legendarnog Fiće zvaničnog naziva Fiat 600 koja je u pogonu Stara Prikolica nekadašnjeg vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu nakon Drugog svjetskog rata preimenovanog u zavode Crvena zastava startovala 18. oktobra daleke 1955. Prethodno je 1954. kupljena licenca od Fiata čemu je 1953. prethodilo izjašnjavanje radnika Kragujevačkih zavoda o početku proizvodnje putničkih vozila u Kragujevcu. Zbog rezolucije Informbiroa iz Kragujevca je početkom 50. godina prošloga veka u Bosnu, Travnik i Sarajevo i druge delove Jugoslavije bila izmeštena proizvodnja artiljerijskih oruđa, topova, haubica i drugog, te je oko 5000 kragujevačkih trudbenika ostalo bez posla. Na inicijativu tadašnjeg visokog partijskog funkcionera rodom iz Šumadije Mijalka Todorovića Plava, u zavodima Crvena zastava rođena je ideja o proizvodnji automobila umjesto topova. U zavode je tim povodom sa železnice doveden inženjer Prvoslav Raković, čovjek i privrednik gvozdene volje i ogromne energije, zahvaljujući čemu je inicijativa o proizvodnji automobila zaživela uprkos snažnom protivljenju rukovodstava Slovenije i Hrvatske, ali i delova vojske i saveznog rukovodstva. Tako je 1955. u Kragujevcu sklopljeno prvih 1000 Fića. Fiat 700 sa jačom kubikažom kasnije je preimenovan u zastavu 750. Radnici u Staroj Prikolici su naime improvizovali montažnu traku i gurali auto od tačke A do tačke B. Proizvodnja Fiće u Kragujevcu trajala je do novembra 1985. Za preko 30 godina iz pogona je izašlo skoro milion, preciznije oko 923.000 automobila tog modela. Zastava je uporedo sa Fićom decenijama proizvodila i sklapala i brojne druge modele 300ć, Jugo, 101, 128, Mica, Lada, Peglica, Florida, ali je Fića ostao najpopularniji. On je motorizovao Titovu Jugoslaviju, sa njim je počeo ubrzani industrijski razvoj Šumadije, Srbije i Jugoslavije i značajno je doprineo posleratnoj integraciji zemlje. Prestanak njegove proizvodnje u Kragujevcu simbolično je označio i početak raspada države. Rukovodstvo zavoda Crvena zastava je prećutnu podršku za proizvodnje putničkih vozila u Kragujevcu imalo i od Josipa Broza Tita koji je po svedočenju Prvoslava Rakovića insistirao da ta proizvodnja bude jugoslovenski koncipirana. Tako je zastava pogone, kooperante, servisno-prodajne i druge poslovne objekte imala širom Jugoslavije od Kopra, Kranja, Splita, Zagreba, Banja Luke do Ohrida, Bara, Prištine i Peći. Zastavina fabrika automobila je bila prva Fiatova filijala u nekoj od socijalističkih zemalja. Fiat je dao i prvi kredit za izgradnju nove fabrike od 30 miliona dolara. Fiatovi stručnjaci su učestvovali u izgradnji te fabrike na Kragujevačkom Abisinijskom polju koja je početkom 70-ih imala kapacitete za proizvodnju 200.000 vozila godišnje. Zastava je od sredine 80-ih do raspada zemlje u Ameriku izvezla više od 142.000 automobila. Sa propašću Jugoslavije propala je i njena automobilska industrija. U tome je ključnu ulogu odigrao nedavno preminuli srpski član predsjedništva SFRJ Borisav Jović koji je zajedno sa Prvoslavom Rakovićem učestvovao u stvaranju te industrije u Kragujevcu. Za to se nikada nije izvinio radnicima Šumadije. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.